Vasemmistoliiton puoluejohtaja Li Andersson. Tällä ollaan ihmisten keskellä, istutaan Oodin portailla kakkoskerroksessa. Miksi me tultiin juuri tänne?
Me tultiin juuri tänne, koska kirjastot aina on ollut mun lempipaikkoja, missä mä oon viihtynyt hyvin. Ja myöskin sen takia, että silloin kun en ole eduskunnassa, eli Helsingissä tekemässä töitä, niin mä käytän Turun kaupungin kirjastoa mun työhuoneena. Eli mä oon myöskin tavallaan edelleen tämmönen kirjastoaktiivikäyttäjä, joka tavallaan käyttää kirjastoa niin kuin kirjaston nykyisessä laajassa merkityksessä. Eli istun monta tuntia läppärin kanssa siellä yleensä kirjoittelemassa. Totta kai mä tykkään kirjallisuudesta myöskin, että silloin kun mä olin pienempi, niin vietin paljon aikaa kirjastossa lainaamassa kirjoja, mutta musta on niin kuin hienoa, että alan kirjaston tehtävä on laajentunut aika paljon ja sit mäkin oon muuttunut kirjaston käyttäjänä niin kuin sen myötä. Se on jotenkin helpompaa keskittyä ja saada hommat tehtyä siellä silloin kun mä oon Turussa, eikä ole tavallaan varsinaista työhuonetta, niin mä tykkään tosi paljon hyödyntää sitä paikkaa.
Mitä sä käsität sanalla kulttuuri? Mitä kulttuuri sun mielestä on?
No laajassa merkityksessä käsitän sen kaikenlaisena ihmisten luovana toimintana. Ja myöskin siis nimenomaan kulttuurisana on mun mielestä sellainen, joka pitää sisällään myöskin jokaisen ihmisen taiteellinen tai muun luova ilmaisu. Olkoon sitten musiikki tai teksti tai jotain muuta. Ja sitten tietenkin, jos puhutaan taiteesta, niin silloin mä yleensä myöskin yritän painottaa tätä ammattimaista puolta. Että se on myöskin tärkeää, että huolehditaan ammattilaisten taiteen teon mahdollisuuksista. Mutta kulttuurilaisesti ymmärrettynä on jotain, mihin me kaikki osallistumme ja mitä me kaikki tuotamme ja joka ympäröi meidät kaikki. Ehkä erityisesti tämä korkea kulttuurisana on sellainen, mitä mä yritän välttää ihan viimeiseen asti. Että musta se luo myöskin ihan turhaan tällaisia niin kuin kynnyksiä ihmisille, että on jotain, mitä teidän pitäisi ymmärtää ja tietää tästä. Ja jolle te ymmärrä, ettekä tiedä tätä, niin silloin te ette voi nauttia vaikkapa klassisesta musiikista tai modernista kuvataiteesta tai jotain. Ja sellaista ajattelua mä en lainkaan itse allekirjoita, että sehän on just kyse siitä ihmisten kokemuksista ja miten ne itse tulkitsee eri teokset. Että kyllä siihen ehkä edelleen liittyy vähän niin kuin tähän kulttuuripoliittiseen keskusteluun, ehkä liittyy jotain tällaista, mikä sitten ehkä joidenkin ihmisten kohdalla sitten luo sellaista kokemusmaailmaa, että kokee, että minä en osaa tätä tai että tämä ei kuulu mulle.
Millainen kulttuuri sua innostaa ja miksi?
Henkilökohtaisesti mä nautin kirjallisuudesta tosi paljon. Mun lukemistottumukset on muuttunut ihan täysin sitä myötä, kun mä oon mennyt politiikkaan, koska ennen kuin tein itse politiikkaa täyspäiväisesti, niin luin tosi paljon tietokirjallisuutta. Ja nyt mä huomaan, että mä niinku kulutan kaunokirjallisuutta niinku todella merkittävissä määrin just sen takia, että se tuo semmoisen vastapainon mun työlle. Se on tosi rentouttavaa myöskin, kun se tavallaan sun mieli siirtää sut aivan muihin maailmoihin. Se innostaa mua, kaikenlainen kirjallisuus.
Sitten mä jostain luin, että sä määrittelit, että sä oot ahkera keikalla kävijä.
Joo, sitä mä teen myöskin mun vapaa-ajalla niin paljon kuin mä vaan ehdin ja pystyn. Ja sit mä tykkään myöskin teatterista. Et silloin kun mä olin nuori teini, niin mä harrastin teatteria koko nuoruuteni. Ja en itse enää harrasta, mutta nautin suuresti teatterista. Eli se on myöskin sellainen taiteen tai kulttuurin laji, joka on lähellä sydäntä.
Oot sä nykyisin itse aktiivinen tekijä kulttuurissa? Laulat, soitat, piirret, maalaat, runoilet?
No en varsinaisesti. Et sinänsähän politiikkaan liittyy tosi paljon luovaa työtä. Mun mielestä siinä on kyse sekä sanallisesta että kirjallisesta ulosannista. Siinä on kyse tavallaan sellaisen kontaktin luomisesta ihmisiin. Ja siinä pitää tavallaan osaa käyttää sanoja myöskin tavalla, joka innostaa. Esimerkiksi silloin sä kerrot tarinoita siitä, minkälainen maailma on tai minkälainen maailman pitäisi olla. Siinä mielessä koen tekeväni luovaa työtä, mutta mitään sellaista kulttuuria en niin kuin sinänsä tee mitään itse tällä hetkellä. Ja mä kirjoitan koko ajan, mä kirjoitan kaikki mun tekstit itse. Ja välillä huomaa, että jos on joku sellainen tunteen purkaus tai muuta päässä, niin sitten on helpompaa myöskin kirjoittaa ne omat henkilökohtaiset tunteet auki. Et ehkä niistäkin muodostuu jotain tekstejä joskus, mitä voin hyödyntää johonkin.
Tuosta jotenkin mulla tuli mieleen, että kun sä oot todennut, että sä tykkäät rap-musiikista, niin tuossa on aika paljon, aika paljon samaa kuin niiden riimien tekemisissä. Kun sä puhuit tuosta noin, että pitää osata maalata ja laittaa ne sanat oikein silloin, kun puhuu eduskunnassa.
Kyllä, kyllä. Ja siis politiikassa joutuu miettimään sanojen merkitystä tosi paljon. Esimerkiksi rap-musiikki on kiinnostavaa sen takia, että rap-lyyrikat on sellaisia, missä aika paljon ilmaistaan myöskin rivien välistä. Ja tavallaan joudutaan miettimään niin kuin sanan käyttöä sellaisesta näkökulmasta. Et se on siinä todella kiinnostava ilmaisun muoto. Ja politiikassa vähän samalla tavalla, että on tosi paljon, mitä voi, että tiettyjen sanojen merkitystä voi muuttaa koko sun lauseen sitä niin kuin sisärakennettua merkitysmaailmaa tosi isosti.
Täällä kun me olemme Oodissa keskellä iloista nuorison räpätystä, tämä on kovin erilainen kirjasto kuin mitä mä muistan esimerkiksi omasta lapsuudesta kirjastomaailma, jossa piti olla hiljaa ja käyttäytyä kunnolla. Täällä kaikki lojuu siellä täällä ja räplää puhelimia ja rupattelee keskenään. Tässä on mun mielestä jotain sellaista iloa ja elua. Li Andersson, mistä sä kulttuurin alalla olet viimeksi riemastunut?
No kyllä, vaan kuulun varmaan, siis mä oon riemastunut siinä, että aamuseksiin on ollut ne kilometrien pituiset jonot. Musta se on todella hienoa, että se herättää niin paljon kiinnostusta ihmisissä. On sellainen kokemus, mitä ihmiset haluaa kokea. Ja sitten tietenkin tämä Oodinkin suosio, mutta mä jotenkin, se Turussa kaikki on niinku suurkäyttänyt, kuluttanut sitä Turun kaupunginkirjastoa niin pitkään, ja se on tavallaan muodostunut sellaiseksi kuntalaisten olohuoneeksi, että mä tavallaan osasinkin odottaa, että Oodi varmaan kehittyy samantyyppiseksi paikaksi, kun se kuitenkin oli tavallaan se julkilausuttu tavoite myöskin Oodin osalta. Mm. Mutta siihen liittyy ehkä myöskin joku tämmöinen, että jos ennen, että kyllähän uuttahan syntyy ja kulttuuria tehdään ja luovuutta harjoitetaan myöskin niin kuin ihmisten välisissä kohtaamisissa ja juurikin siinä, että saa olla iloa ja eloa ja ääntä. Et sekin on ehkä sellainen muutos, mikä on tapahtunut niiltä ajoilta, kun ajateltiin, että luovuus syntyy silloin, kun taiteilija saa rauhassa hiljaisuudessa. Tai niin kuin kuka tahansa meistä pitää rauhassa hiljaisuudessa kirjoittaa jotain tai lukea. Että tavallaan luovuutta voidaan edistää myöskin kohtaamispaikoilla ja tiloilla, joissa on sallittua kokeilla ja tehdä ja olla.
Mikä sut on sitten saanut pahastumaan tai ärsyyntymään kulttuurissa?
No ihan viimeisenä mä istuin itse sivistysvaliokunnassa, jossa käsittelemme myös kulttuuripolitiikkaa siltä osin, kun se tehdään lainsäädännöllä. Ja, meillä on nyt käsittelyssä uusi museolaki, joka on sinänsä ihan hyvä, mutta tietenkin sen myötä ollaan myöskin puhuttu niistä leikkauksista, mitä on tehty kulttuurin rahoitukseen, niin miten se näkyy esimerkiksi näiden kulttuurilaitosten toiminnassa siinä, että nämä toteutuneet henkilötyövuodet ja ikään kuin, valtion huomioivat henkilötyövuodet, niin siinä on jo aika merkittävä gäppi. Että tavallaan rahoitus ei vastaa niitä toteutuneita kustannuksia. Ja me ollaan nyt puolueena linjattu, että me ajetaan tätä prosenttiperiaatetta sovellettavaksi myöskin valtion budjettiin, mikä tarkoittaisi noin 100 miljoonan lisäystä kulttuurin ja taiteen määrärahoihin. Se on tavallaan kulttuurin alalla, se olisi merkittävä lisäpanostus. Jos katsoo valtion budjettia kokonaisuutena tai että minkälaisilla summilla yleensä liikutaan politiikassa, niin se on erittäin pieni. Ja mua niin kuin turhauttaa niin paljon, että kulttuuri- ja taiteen ala on tavallaan sellainen, missä pienellä lisäpanostuksella voitaisiin saada todella paljon hyviä juttuja aikaiseksi, ja silti ne rahat ei vaan ikinä liikahde siihen suuntaan.
Löydät sä itsestäsi jotain semmoista, tai ympäristöstä, jotain sellaista kulttuuria, joka herättää sun ennakkoluuloja?
Ei enää. Etkö mullakin varmaan ollut silleen, että on vähän pelottanut välillä mennä näihin klassisen musan konserteihin, koska on niinku tavallaan kärsinyt niistä samoista niinku ajatusmöröistä, mitä mä tiedostan, että yhteiskunnassa on olemassa laajasti myöskin, tai operan kohdalla, että ovatko kaikki hirveän fiinisti pukeutuneita ja osaanko nyt käyttäytyä tässä tilassa. Mutta mä oon kyllä sen verran niinku laajasti kuluttanut kulttuuria, että mä koen, että mä oon ylittänyt ne kynnykset kyllä ja tajunnut, että miten turhia ne on.
Sä tuut kulttuurikodista, mutta minkälaista kulttuuria sun lapsuuden kodissa harrastettiin?
No mun isä on kuvataiteilija, niin hän on roudannut mut varsinkin vähän pienempänä lapsena niin mukaan pystyttämään näyttelyitä ympäri Suomea. Ja myöskin silloin, kun hän on kouluttanut jossain oppilaitoksissa. Et siinä tavallaan näki sen taidemaailman likaisen ja raadollisen puolen, että myöskin se on, ne on painavia ne installaatioita ja ne roudataan ja työhuoneet on aika pölyisiä ja tavallaan, että se taiteen tekeminen on kaikkea muuta kuin lasien kilistelyä avajaisissa. näin. Ja se taiteilijoiden toimeentulo ja tapa tehdä töitä, niin ei ole todellakaan kyllä mitään kovin glamouria sisältävää. Tai näin kovin glamouröisiä. Että se on kyllä hyvä. Että tavallaan on nähnyt, ja erityisesti tavallaan kuvataiden maailmaahan mä oon nähnyt niin kuin, tavallaan sekä museoiden takahuoneista ja näyttelyitä ennen kuin ne pystytetään. Ja sitten välillä on sitten kulkenut mun faijan kanssa myöskin taidenäyttelyissä. Ja sen niin kuin muun muassa teini-ikäisenä raahasi mut ympäri Barcelonaa katsoa Gaudin suunnittelemia rakennuksia. Että tällaisia. Sitten mun äiti on toimittaja ja meillä on myöskin kirjoittavia kulttuurin tekijöitä paljon mun lähipiirissä, niin sitten se tottuu saamaan aina kovia paketteja lahjoiksi, ja olin tosi kova lukemaan nuorempana, niin kirjallisuuttakin kyllä kulutettiin paljon.
No, mainitsit tuon teiniään, Joni. Mikä oli kuuminta hottia 16-vuotiaana?
Se oli teatteri silloin vielä. Siis mä olin Turun nuoressa teatterissa koko mun nuoruuden, että aina kun oli mahdollista olla jossain produktiossa, niin siellä oltiin.
Mikä oli sun huippuhetkesi?
Se on siinä mielessä, mä oon äidinkieleltäni ruotsinkielinen, ja ne ruotsinkielisten produktiot, mikä on sinänsä erittäin hienoa, että niillä oli kuitenkin aina säännöllisesti myöskin ruotsinkielisille nuorille mahdollisuuksia osallistua, mutta me tehtiin aina lapsiperheille suunnattua teatteria, koska ne käy myöskin katsomassa harrastajanäyttelijöiden juttuja, niin varmaan semmoinen kuin muuminäytelmä, mikä tehtiin viimeisenä, jossa mä olin tää kahvipurkissa asuva nuuskamuikku, sen onko se setä vai mikä se nyt on, niin sukulaissuhde, niin se oli tosi hauska rooli, koska siihen liittyy, se rooli hahmo käy läpi semmoisen suuren sisäisen henkisen muutoksen, niin sitten se niinku näkyy jopa sen ulkoasussa ja kaikessa kehon kielessä, ja kaikessa piti tavallaan vaihtaa roolia keskellä näytelmää. Se oli tosi hauskaa. Et se oli varmaan mun omakohtaisen teatteriuran sitten huipentuma.
Li Andersson, miten sun makusi on vuosien aikana muuttunut? Tuossa oikeastaan jo mainitsit sen kirjallisuuden puolen, että nyt menee sitten sitä kaunokirjallisuutta ja semmoista, jonka avulla pääsee vähän irti muusta, mutta löydätkö sä muita muutoksia omasta kulttuurin kuluttamisesta?
No, se on kyllä ihan selkeästi yksi muutos.
Ja sitten sä sanoit kyllä senkin myös, että sä et enää jännitä oopperaan tai klassisen musiikin konserteihin menoa.
Se on toinen. Mä mietin, että keksinkö mä vielä jotain. Varmaan siis silloin, kun mä olin opiskelija, mun rahatilanne oli tosi paljon heikompi. Et kyllä siis huomaa, että on tavallaan paremmat mahdollisuudet myöskin nyt käydä esimerkiksi ahkerammin teattereissa.
Se on myös vähän tällainen toimeentulokysymys, että kellä on varaa kulttuuriin.
Niin, että se on kinkkinen kysymys siinä mielessä, että totta kai niin kuin lippujen hinnat pitäisi pitää niin kohtuullisena, että kaikilla olisi niin kuin edellytyksiä myöskin kuluttaa taidetta ja kulttuuria, mutta sitten tietenkin just tämä näivettämisen linja, mikä on jatkunut niin kuin valtion rahoituksen osalta, niin totta kai se myöskin lisää painetta sitten hakea niitä tuloja lipputuottojen osalta.
Löytyykö kulttuurista sulle vielä joku semmoinen valtaamaton, mutta kiinnostava alue, mihin sä haluaisit tehdä tuttavuutta?
No, on varmasti. Siis ylipäätänsä mun ammatissa ja nykyisessä tehtävässä niin joutuu tuskailemaan tämän ajankäytön kanssa. Et musta tuntuu, että on koko ajan tosi kiinnostavia näyttelyitä ja luentoja ja kaikenlaista, mikä menee ohi. Et ehkä niin kuin musiikin kuuluttamista haluaisin enemmän. Ja sitten mä huomaan just, että yleensä ne vapaat hetket, varsinkin jos on pidempi vapaa, niin sitten yleensä niin kuin lähtee matkustamaan jonnekin, mutta sitten pitäisi mun mielestä muistaa, tai munkin pitäisi oppia paremmin käydä ihan tavallisena arki-iltana ehtii sinne museoon omassa työpaikkakaupungissani tai omassa kotikaupungissani, että yleensä ne on just niin kuin ne kaikissa lähimpänä olevat näyttelyt, jotka jää tai menee ohi.
Li Andersson, kerro jotain, mitä en ikinä arvaisi sinusta.
Olen ollut teatterileirillä 18-vuotiaana muistaakseni, jossa olin tällaisessa tulityöpajassa, missä opettelin siis, mikä se on suomeksi, puhaltamaan tulta. Mä luulen, että aika harva ihminen tietää, että ainakin olen osannut tätä.
Ootko treenannut viime aikoina?
En ole treenannut viime aikoina, että sä oot pikkasen mitään yrittää muistaa mieleen, että mitä kaikkea siihen piti pitää mielessä, mutta se oli kyllä tosi hieno se itse workshop. Viihdyin hyvin. Jotain kuvatodisteita tässä taitaa vielä olla jossain.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Nyt mennään pikkusen sitten enemmän sinne politiikan puolelle. Lähdetään ensin siitä, että mitä kulttuurin pitäisi tuottaa? Elämyksiä, hyötyä vai rahaa?
No, kyllä se nyt ennen kaikkea noista vaihtoehdosta sanoisin elämyksiä. Eli tavallaan kulttuurin arvo ei ole rahassa mitattava, vaikka sillä myöskin on, voi tuottaa siis ihan rahassa mitattavia niin kuin tuloksia ja tuottoa. Mutta sen ensisijainen niin kuin tehtävä ei omasta mielestäni ole niin kuin jonkun tietyn hyödyn tai rahan tuottaminen. Mä niin kuin koen, että jokainen vapaa demokraattinen yhteiskunta pitää olla sellainen, jossa on tilaa myöskin taiteen tekemiselle ja kulttuurille. Myöskin sellaiselle taiteelle, joka tuntuu vaikealta tai haastaa tai ehkä esittää vaikeita kysymyksiä tai jopa saa ihmisen voiman pahoin. Et kaikki taide ja kulttuuri ei ole sellaista, joka voidaan niinku luokitella hyvinvointitaiteeksi ehkä suoranaisesti tai että sen ensisijainen tehtävä pitäisi olla sellainen. Mä toivoisin, että Suomessa ymmärrettäisiin luovien alojen, kaikenlaisen taiteen ja kulttuurin toiminnan, festareiden, isojen kulttuuritapahtumien taloudellista arvoa paljon nykyistä paremmin, mutta en kytkisi tavallaan kulttuurin tehtävää siihen, koska sitten samallaan niin kuin rajaisi sen rahoituksen pois myöskin merkittävässä osasta meidän tärkeästä taiteesta ja kulttuurista, jolla ei ole sellaista suoraa rahassa mitattavaa arvoa.
Tavallaan vastasit jo osittain siihen, että millaista kulttuuria sun mielestä valtion pitäisi tukea ja miksi?
Suomi on siis siinä mielessä pieni maa. Meillä on hyvin pienet taidemarkkinat täällä. Tämä on myöskin pieni kielialue, että se on ihan selvää myös täällä, niin kuin monissa muissa maissa, mutta tavallaan näiden tekijöiden perusteella vielä korostetummin. Niin jos haluamme elävän laajan taide- ja kulttuurikentän Suomessa myöskin alueellisesti tavallaan saavutettavan, ja vähän niin kuin me aikaisemmin puhuttiin, että eri tuloilla elävien suomalaisten, eri yhteiskunnallisessa asemassa olevien suomalaisten kannalta saavutettavaa taidetta ja kulttuuria, niin se edellyttää julkista tukea. Ja ne keskustelut, mitä nyt viime vuosien aikana on käyty siitä, että miten valtionosuusuudistusta voidaan uudistaa esimerkiksi niin, että saadaan uudet alat ja uudet ryhmät myöskin nykyistä paremmin mukaan siihen, niin ne on tosi tärkeitä. Että se tukijärjestelmä ei myöskään saa olla niin sementoitunut niin kuin rakenteeltaan, että se sitten estää tavallaan uusien taiteen alojen pääsemistä sen julkisen rahoituksen piiriin.
Tuetaanko sun mielestä nyt jotain sellaista, minkä pitäisi pärjätä omillaan?
No ei nyt suoranaisesti tuu mieleen, että jos on sellaisia tapahtumia tai toimijoita, joilla on niin kuin todella paljon kaupallista ja hyvin menestyvää toimintaa, niin ehkä siinä kohtaa sit pitäisi miettiä, että tarviiko ne nimenomaan tämän julkisen tuen vai ei. Mutta se on todella tapauskohtaista, että mä en pysty mitään yksittäisiä esimerkkejä antamaan, ja se on tietenkin sellaista arviointia, mitä pitää tehdä silloin, kun päätetään jostain avustuksista tai rahan suuntaamisesta.
Vasemmistoliittoa pidetään tietysti kulttuurimyönteisenä puolueena, mutta jos nyt ajattelet tärkeysjärjestystä eri asioiden kanssa, niin mihin kohtaa kulttuuripuolueellasi sijoittuu?
Kyllä se sijoittuu mielestäni ihan kärkeen. Tämä on niin kuin aina pyydetään arvottamaan asioita politiikassa, mutta se ei oikein mene niin. Että kyllä ne voi olla ihan niin kuin rinnasteisia myöskin. Että meillä on paljon taiteentekijöitä puolueen sisällä ja mä luulen, että tavallaan meidän aatemaailma on aina sopinut myöskin se tavallaan taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys ja sen ymmärtäminen myöskin tällaisena toimintana, jota ei voida pakottaa toimimaan niin kuin markkinatalouden ehtojen mukaan ja sillä logiikalla. Että se koko luova toiminta itsessään ei ole niin kuin työnnettävissä siihen muottiin, vaikka meillä tietenkin myöskin on kaupallisesti hyvin menestyvää kirjallisuutta ja musiikkia ja näin. Että kyllä nyt näissä vaaleissa niin me ollaan lähdetty aika voimakkaasti ajamaan tätä taiteen prosenttiperiaatteen soveltamista valtion budjettiin. Se on myöskin asia, mitä tulemme ajamaan hallitusneuvotteluissa, mikäli sinne pääsemme. Ja johon me toivomme, että mahdollisimman moni puolue Suomessa sitoutuisi jo nyt ennen vaaleja, jotta me todennäköisemmin saataisiin se läpi seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Ja kun nyt ollaan niin fiiliksissä tavallaan luovista aloista ja designista ja kaikesta muusta, niin pitäisi ymmärtää myöskin, että se taiteellinen työ tarvitsee myöskin silloin huomiota. Ja se rahoitus pitää olla kunnossa, koska muuten ei ole myöskään mitään, mitä kaupallistaa niin sanotusti. Et sillä 100 miljoonalla, mikä se prosenttiperiaate tarkoittaisi valtion budjetin näkökulmasta, niin saataisiin sekä paikannettua niitä leikkauksia, mikä esimerkiksi nämä puuttuvat henkilötyövuodet ja indeksijäädytykset on tarkoittanut. Sillä me saataisiin se tarvittava lisärahoitus kulttuurin valtionosuusuudistuksen toteuttamiseksi ilman, että se tarkoittaisi sitä, että joudumme ikään kuin vähentämään jo valmiiksi järjestelmän piirissä olevien toimijoiden rahoitusta, jotta saadaan uusia mukaan, ja mä en usko, että mikään politiikko oikeasti haluaa sitä. Ja nämäkin rahasummat jo jättäisi vielä ison potin jäljelle, jolla voitaisiin esimerkiksi taiteilijaeläkkeiden määrää ja taiteilija-apurahojen määrää kasvattaa. Että niin kuin mä sanoin, että pienellä panostuksella todella paljon parannuksia olisi mahdollista saada aikaan.
Pienikin panostus, mutta jostain se on pois, niin mistä se sitten olisi pois?
No mielestäni oiva kohde, josta leikata nämä rahat kulttuurille, on suuryritysten ympäristölle haitalliset tuet.
Kulttuurin yksi tehtävä kautta aikojen on ollut haastaa vallanpitäjiä. Tunnetko sä tulleesi haastetuksi?
Joo, onhan Suomessakin tehty paljon sellaisia esimerkiksi teatteriesityksiä ja muita. Mä kävin ennen joulua katsomassa Teemu Mäen ohjelman Jouluevankeliumia, ja sielläkin oli tämmöisiä niinku politiikkohaastatteluja, mitä oli tehty osana sitä teosta, jossa puhuttiin niinku talouskasvusta ja sen pakollisuudesta. Ja jotenkin niinku tunsin oloni, se teos, en tiedä kuinka tarkoituksellista se oli, varmasti oli jollain tavalla, mutta se jotenkin toi esille, että kuinka hukassa päättäjät on aina näiden isojen yhteiskunnallisten kysymysten kanssa. Että me ollaan tavallaan aika hyviä niin kauan, kun liikutaan just tällaisella, että paljonko rahaa sinne ja mitä tehdä lainsäädännölle tässä ja mistä rahat. Ja sitten kun pitäisi tavallaan pohtia niin suuria ihmisyyteen ja talouskasvuun ja talousjärjestelmän kestävyyteen liittyviä kysymyksiä, niin sitten menee niin kuin vähän sormen keskelle suuntaan. Että, niin silloinkin koin jotenkin tämän niin kuin ammattikunnan, jos sellaista käsittää talo käyttää, niin sen puolesta vähän kiusaantuneen olon. Ja onhan siis tehty myöskin paljon sellaisia näytelmiä, joissa suoraan haastetaan, että puhetapaa ja ylipäätänsä politiikkaa ja ehkä just sellaista kyvyttömyyttä niin kuin nähdä asioita vähän laajemmassa perspektiivissä.
Li Andersson, mikä kulttuurin alalta on jättänyt sinun lähtemättömän jäljen ja miksi?
Ehkä ne niin kuin eniten niin kuin mielenpainuvimmat kokemukset on itse asiassa jopa lapsuudesta. Että sellaisia kirjoja, mitä silloin, mä olin tämmöisen niin ahmikirjoja hirveästi ja Maria Gripen kirjoja Ruotsista. Mä muistan, että mä luin, ja jos oli vähän sellaista mystiikkaa, niin ne olivat tosi kiinnostavia. Ehkä just se. Se on niin kuin vaikea selittää se fiilis, kun on lukenut kirjaa niin kuin salaa vanhemmilta johonkin 4 asti aamulla, koska sä vaan pysty lopettaa vaikka kuinka väsyttää ja vaan haluat tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sitten mä muistan myöskin, että Turussa on ollut Rock Horror Show -teatteriesityksiä ja tällaisia, jotka myöskin on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen, kun siellä jotenkin lopuksi niin kuin silleen lensi glitteriä yleisöä päin. Ja se oli ehkä just vähän erityyppistä kuin mihin oli tottunut myöskin lapsena. Oli itse mukana yleisössä siellä glitterin, satoi glitteriä päälle, niin ehkä noi on ensimmäiset, mikä tulee mieleen vastauksena.
Kävikö sä muuten katsoissa Rocky Horror Show niin, että sä tiesit jo, mitä seuraavaksi tapahtuu ja osallistuit siis siihen, kun siinähän on ne tietyt koreografiat, millä yleisö aina reagoi tapahtumiin?
Joo, mä muistaakseni kävin useampaan otteeseen sitten katsomassa sitä, että en välttämättä ensimmäisellä kerralla, mutta sitten jatkossa tiesin, mitä tulee.
Jos sulla olisi loppuaikaa, niin mitä mieluiten tekisit? Puhumme siis edelleen kulttuurista, niin mitä mieluiten tekisit?
Kyllä minä tarttuisin kirjaan edelleen, että joululomalla aloitin Doris Lessingin The Golden Notebook. Nyt en muista, miten se on käännetty suomeksi. Mä luen siis paljon ruotsiksi ja englanniksi myöskin, ja se on vielä kesken. Menisin sohvalle sen kanssa. Aina välillä tulee just sellaisia, että kaipaa sellaisia isoja lukukokemuksia. Että muista, kun Lena Anderssonilta tuli tämä Egenmäktit förfarande ruotsiksi, eli no, en mä muista, mikä se suomennossa on, mutta se oli myös semmoinen nyt se tapa, millä hän kirjoitti, ja se oli kyllä sellainen kirja myöskin, missä se kirjailijan työ teki vaikutuksen, niin sitten huomaa, että aina etsii uudestaan jotain sellaisia isoja lukukokemuksia.
Meillä on tällainen loppuhuipennus, Tuntematon sotilas, Laine, Mollberg vai Louhimies?
En mä tiedä. Mä jotenkin, siis musta tosi tärkeä, mä en osaa, mun mielestä Louhimiehen niin kuin versi oli oikeasti aika hyvin tehty, ja mä pidin siitä, että siellä oli myöskin niin kuin tuotu sitä sodan raadollisuutta esille. Sinänsä niin kuin mä pidän erittäin hyvänä myöskin se keskustelu, mikä tämän miityyn myötä on alkanut myöskin suomalaisessa kulttuurielämässä käytettävistä ohjausmenetelmistä, näyttelijöiden työstä. Et ehkä se vähän silleen vähentää mun halukkuutta myöskin valita sitä. Tuntuu ehkä vähän oudolta sitten siitä näkökulmasta.
Eli nyt tuli se perinteinen valinnan vaikeus.
Kyllä. Ehkä vähän perinteinen tällainen politiikkomainen, että yhtäältä ja toisaalta.
No jatketaanko samalla linjalla, kun kysyn, että poppi, rocki vai iskelmä?
Kyllä mä valitsen rockin, se on helpompi. Joo.
John Irving vai Jari Tervo?
Oi. Ehkä mä otan John Irvingin.
Ateneum vai Kiasma?
Valitsen Kiasman, kyllä.
Vallan linnake vai A-studio?
Vallan linnake. Todella hyvin tehty sarja. Mut siinä on yksi huono puoli, mikä olen sanonut, vaikka se muuten kuvastaa politiikkaa aika hyvin. Toki siinä on vähän enemmän tällaista niin kuin juonittelua kuin mitä politiikassa oikeasti on, mutta siellä on käsitelty puolueita aivan liian vähän. Puolueet vievät merkittävän osan puoluejohtajien ajasta ja aiheuttavat myöskin usein ne kaikista harmaimmat hiukset.